الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih, doa, dan zikir. Kali ini kita akan masuki serial nomor 238 mengangkat tema bacaan rukuk bagian yang ketiga. Berarti kita sudah mempelajari berapa bacaan? Dua. Apa yang pertama? Subhana rabbiyal azim. Yang kedua? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, sekarang kita akan mempelajari bacaan yang ketiga yang mungkin sebagian dari jamaah sekalian belum akrab dengan bacaan ini. Padahal bacaan ini termasuk yang paling sering untuk dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalilnya ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sampun apa napa teh? Sampun. Kita ulangi nggih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Saya dulu, nanti jenengan mengikuti. Subhanakallahumma. Monggo. Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Sepindah malih. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Monggo bareng-bareng. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Coba sendirian, 1, 2, 3. Bacaan ini landasan dalilnya adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ummul Mukminin bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rukuk dan sujudnya. Berarti ini bisa dipakai ketika apa? Rukuk dan ketika sujud. Ya. Nabi SAW ketika rukuk dan sujudnya, beliau sering membaca doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yata'awwalul Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa tersebut dalam rangka mengamalkan perintah Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang kami hormati, sesungguhnya bacaan ini adalah gabungan dari tiga macam zikir. Zikir yang pertama ada di dalam Subhanakallahumma Rabbana. Ini zikir yang pertama. Zikir yang kedua wabihamdika. Dan zikir yang ketiga Allahummaghfirli. Zikir yang pertama namanya tasbih. Kenapa? Tasbih. Zikir yang kedua namanya tahmid. Dan zikir yang ketiga namanya istighfar. Kita ulangi, zikir yang pertama nopo namine tasbih. Yang kedua tahmid, yang ketiga istighfar. Tasbih ada di dalam kalimat Subhanakallahumma Rabbana. Tahmid ada di dalam kalimat wabihamdika. Sedangkan istighfar ada di dalam kalimat Allahummaghfirli. Berarti gabungan nggih antara tiga hal. Nah, Aisyah ibunda kita pernah ditanya, kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini? Jawaban ibunda kita, yata'awwalul Qur'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengamalkan perintah Al-Qur'an. Emang Allah memerintahkan di mana? Jawabannya di dalam surat An-Nasr ayat 3. Apa nama bacaan surat An-Nasr? An-Nasr siapa? Idza jaa. Oh. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini ayat pertama. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat kedua. Ayat ketiga apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca tiga zikir. Fasabbih, tasbih. Bihamdi rabbika, tahmid. Wastaghfirhu, istighfar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu surat An-Nasr ini turun, maka Nabi SAW pun menjalankan perintah Allah untuk menggabungkan antara tasbih, tahmid, dan istighfar. Jadi Rasulullah SAW itu GPL, napa bu GPL enggak pakai lama. Jadi begitu diperintahkan sama Allah langsung praktek. Kados njenengan nggih. Nggih napa mboten? OTW Ustaz, on the way, dalam proses Ustaz. Jadi Kanjeng Nabi SAW itu kalau disuruh Allah, sami'na wa ata'na. Itu seharusnya sikap kita. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu, langsung dikerjakan. Enggak usah nanti-nanti. Ya. Kenapa enggak usah nanti-nanti? Karena kita enggak tahu umur. Enggak tahu umur. Aja ngasih ngajok. Jangan sampai kita menyesal. Dan penyesalan yang tidak ada gunanya kapan? Di akhirat. Kenapa? Di akhirat. Itu penyesalan yang tidak ada gunanya. Kalau sekarang menyesal, masih ada manfaatnya? Masih. Kenapa masih ada manfaatnya? Karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya. Aku ngajok lumien sholate bolong-bolong. Saya menyesal dulu sholatnya masih bolong-bolong. Bagus. Bagus napa nih? Bagus bolong-bolongnya apa penyesalan? Bagus penyesalan nih. Bukan bolong-bolongnya sih bagus. Kalau sekarang kita menyesal karena dulu sholatnya gak rutin, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Yang jadi masalah adalah menyesalnya di akhirat. Udah selesai itu. Jangankan mau sholat, wong mau sujud aja gak dikasih kesempatan. Ya. Orang-orang munafik itu, na'udzubillahi min dzalik. Ketika pengen ruku, ketika pengen sujud di akhirat, badannya kaku. Kados napa? Kados papan. Kados napa? Papan. Papan saged ruku, saged sujud. Jadi begitu mau sujud itu pak bluk. Ya. Yeah. Terjembrab, nah, terjembrab siapa? Gabluk ya, enggak, gabluk yo, enggak bisa, kaku. Na'udzubillahi min. Sekarang jenengan nek sujud kaku mboten, mboten. Berarti masih ada kesempatan. Ya. Allah azza wa jalla memerintahkan wa aqimish shalah, tegakkanlah solat. Itu perintah dari Allah, jangan ditunda. Begitu kita meneladani Rasulullah SAW. Allah Azza wa Jalla memerintahkan ibu-ibu, memerintahkan kita semua untuk menutup aurat, untuk memakai jilbab. Jangan ditunda. Engkau bae nek wis tua. Urung tua wis mati. Bukan mendoakan, enggak. Cuman banyak contohnya. Banyak contohnya orang-orang yang suka menunda-nunda, belum sempat dia melaksanakan, sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita. Begitu turun, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, langsung Nabi SAW mengamalkan itu di dalam rukuk dan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Enggak cuma ayat Al-Qur'an, termasuk hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dikasih tahu sama seseorang dan kita percaya orang ini, ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kayak gini. Langsung kerjakan. Ya, jangan ditunda-tunda. Dah. Kemudian jamaah yang kami hormati, doa ini kan menggabungkan antara berapa? Tiga. Subhanakallahumma itu tasbih. Rabbana wa bihamdika itu tahmid. Dan yang terakhir, istighfar. Tasbih dan tahmid sudah pernah kita bahas. Ya, tasbih sama apa? Tahmid sudah pernah kita bahas. Yaitu ketika kita membahas tentang zikir yang pertama, Subhana Rabbiyal Azim, sama zikir yang kedua, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Sudah kita bahas. Kalau jenengan pengin untuk napa? Untuk mendengar kembali, silakan di simak ya kajian kita yang judulnya bacaan rukuk bagian pertama sama bacaan rukuk bagian kedua. Nah, sekarang kita fokusnya kepada istighfar. Ya, karena itu yang belum dibahas. Di sini kita diajarkan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Bapak Ibu, istighfar. Ana sing temenanan, ana sing lomboan. Ana sing napa? Temenanan, ana sing lomboan. Istighfar itu ada yang sungguhan, ada yang serius, ada istighfar yang main-main. Kulo kalin jenengan sing pundi? Jeneng ngamleng. Kita ini yang serius atau yang main-main? Yakin jenengan pun serius? Loh, harusnya jenengan tanya dulu, Ustaz, sing serius sing kayak ngapa? Kayak gue, ujung-ujung langsung serius. Bapak Ibu, istighfar yang serius itu adalah yang menggabungkan antara ucapan dan tindakan. Napa? Ucapan dan tindakan. Ucapan itu dengan lisan, tindakan itu dengan anggota tubuh. Maksudnya pripun Ustaz? Istighfar yang serius adalah lisannya mengucapkan astaghfirullah, anggota tubuhnya melakukan tindakan meninggalkan dosa dan maksiat. Jadi istighfar itu bukan lipstik. Ngertos bu lipstik? Lipstik ya leaven, penghias apa? Bibir. Istighfar itu adalah sesuatu yang menghiasi bibir dan harus diikuti dengan perbuatan. Perbuatannya adalah meninggalkan dosa tersebut. Contoh, bapak-bapak. Nah, bapak-bapak. Lewat nih ada ibu-ibu cakep. Ada ibu-ibu kenapa? Cakep. Astaghfirullah. Nggih, Pak. Napa alhamdulillah. Istighfar napa tahmid niku. Astaghfirullah. Nek sampun astaghfirullah, matane teng pundi? Matanya nunduk. Bukan sambil napa? Melotot. Astaghfirullah, ayo temen ya. Kuwi berarti istighfare mboten serius. Ya. Istighfarnya itu enggak serius kalau kayak gitu namanya. Ya. Ibu-ibu juga sama. Ya, sudah azan. Masih nopo? HP-an. Ya. Masih HP-an. Tahu-tahu sudah komat. Ya, ujuk-ujuk sampun apa, Bu? Komat. Astaghfirullah, tapi tetap nyekel HP. Ya enggak benar. Istighfar itu enggak cukup hanya dengan ucapan di lisan. Tapi harus diiringi dengan perbuatan. Perbuatan itu adalah meninggalkan dosa dan maksiat. Ya. Sehingga ada seorang ulama mengatakan kayak gini. istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita perlu diistighfari. Pripun niku? Istighfar kita perlu dinopo? Istighfari. Maksudnya pripun? Jadi istighfare ora bener. Karena ora bener maka perlu napa? Istighfar maning. Ya. Artinya istighfar kita ini belum serius. Jadi orang yang istighfar, 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 tapi kemudian dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa tanpa ada penyesalan dan tanpa diiringi dengan taubat, maka sejatinya orang ini istighfarnya istighfar mainan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ayo kita perbaiki, latihan. Ya, latihan. Istighfar itu sambil kita memikirkan dosa apa ya yang masih saya kerjakan. Yang bisnis barangkali masih ada yang main apa? Riba. Masih ada yang main apa? Riba. Tinggalkan riba tersebut. Jadi enggak cukup kita hanya astagfirullah wa atubu ilaih. Ribanya ditinggalkan. Ya. Barangkali masih ada ibu-ibu na'udzubillahi min dzalik yang mungkin ngajine dereng ikhlas. Dosa napa mboten niku? Dosa. Ngajinya masih riya. Ngajinya masih pamer. Ya, maka beristighfar sambil berusaha untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit tersebut. Mungkin masih ada di antara kita yang istighfar, tapi setelah istighfar masih menggunjing orang lain. Kalau sudah ketemu sama tetangganya, pasti yang diomongin tetangganya. Ya. Ngomongin orang lain, wong se-RT kena kabeh kecuali awake dhewek. Ya. Orang satu RT ada berapa kakak nggih? Satu RT pinten sih biasanya? Pinten? 60, ya. Sekitar 60 kakak, bayangkan. Semuanya kena karopetan. Ya. Kalau ngerasani tangga nih 60 semuanya kena kecuali dirinya sendiri. Ya. Hati-hati. Maka istighfar itu enggak cukup hanya dengan apa? Lisan. Harus diiringi dengan perbuatan. Oke. Okay. Allahumma ighfirli. Subhanallah. Menggabungkan antara berapa tadi? 3. Yang pertama apa tadi? Tasbih, yang kedua tahmid, yang ketiga istighfar. Apa bedanya? Perhatikan baik-baik. Tasbih sama tahmid. Ini haknya Allah. Kenapa? Haknya Allah. Ampunan itu adalah haknya manusia. Kita ulangi nggih. Tasbih sama napa? Tahmid. Haknya sinten? Allah. Ampunan istighfar itu haknya kita manusia. Berarti di dalam zikir ini kita diajari untuk memperhatikan haknya Allah dan haknya kita. Itulah ibadah yang bagus. Ibadah yang bagus itu adalah kita menunaikan hak Allah, kemudian kita memohon haknya kita. Banyak orang lebih fokus untuk meminta haknya sendiri dan lupa untuk menunaikan haknya sinten? Allah. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah, saya sudah merasa minta, sudah sering berdoa sama Allah, minta kekayaan, minta kesehatan, minta keturunan, minta A, B, C, D, kok sampai sekarang belum dikabulkan. Pertanyaannya, apakah kita sudah menunaikan hak Allah dengan maksimal? Ketika ditanya, wis sholat urung? Urung. Ya. Nek Ramadan puasa ora? Ora. Wis kudungan apa urung? Wis nek ngaji. Nek Bali ya copot. Ini namanya dia cuma memperhatikan haknya sendiri dan melupakan haknya sinten? Oh, pertanyaannya, haknya Allah sama haknya manusia besar mana? Haknya Allah. Kenapa Ustadz? Karena yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak dibandingkan apa yang kita kerjakan berupa haknya Allah subhanahu. Coba saya tanya sama jenengan, apakah kita sudah mensyukuri satu saja nikmatnya Allah? Kok sepi? Contoh paling gampang. Nopo? Ambekan, bernafas. Itu nikmat dari Allah sehari berapa kali? Sehari berapa kali? Gak terhitung, wong setiap detik kita bernafas. Itu kita sudah syukuri apa belum sesuai dengan jumlah nafas yang Allah berikan kepada kita? Belum. Harusnya kan, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampun apa dereng? Dereng. Wong sambil bernafas sambil maksiat kok. Ya. Lepas ngerasain iki ambekan apa ora? Ambekan. Nek ora ambekan ya nang kuburan. Coba bayangkan jenengan. Ini satu nikmat loh. Kita baru ngomongin satu nikmat Allah. Emang nikmat Allah cuma satu? Banyak banget. Kita bisa melihat itu nikmat. Kita bisa mendengar itu nikmat. Jantung kita masih berdetak, itu nikmat. Ginjal kita masih berfungsi, itu nikmat. Paru-paru kita masih bisa berfungsi, itu nikmat. Liver kita masih bisa jalan, itu nikmat. Kaki kita masih bisa kita langkahkan, itu nikmat. Tangan kita masih bisa kita nopot, gerakkan, itu nikmat. Maka haknya Allah lebih besar dibandingkan haknya kita. Di dalam zikir ini seakan-akan kita itu diajari kalau kita beribadah kepada Allah yang proporsional, yang adil, yang seimbang. Jangan hanya fokus menuntut hak kita, tapi sudahkah kita menunaikan hak Allah atau belum? Mari kita tanya kepada diri kita sendiri masing-masing. Sholat wis benar atau belum? Ya, sholat yang benar ya sholat tepat waktu. Ya. Oh, alhamdulillah Ustaz, sholatnya sudah tepat waktu. Alhamdulillah, bapak-bapak, sholatnya tepat waktu di rumah atau di masjid. Ya. Oh, alhamdulillah Ustaz, saya sholatnya sudah di masjid. Oke, sholat di masjid. Berangkatnya kasih atau orang ngepas malah telat. Alhamdulillah sudah ngepas tepat waktu. Oke. Coba sholatnya sudah tepat waktu. Ketika sholat khusyuk atau pikirannya kemana-mana. Nah itu kayak gitu caranya. Jadi kita itu berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan cepat merasa puas dengan pencapaian ibadah kita hari ini. Karena sejatinya semaksimal apapun kita beribadah kepada Allah, pasti banyak kekurangannya, pasti. Dan itu tidak akan pernah sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, jangan cuma fokus menuntut hak, tapi berusahalah untuk menunaikan haknya sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira kandungan dari doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Sebelum kita buka pertanyaan, mari kita baca Terakhir sebelum kita tutup, monggo 1, 2, 3. Sampun apal? Sampun? Ya. Nek karo salat karo digawa pripun ya aja. Ya. Latihan, ya. Jadi masa anu lagi salat arep ruku kita saki terus pas arep ruku maca jangan. Ya latihan lah diinget-inget nggih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma Firli. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustaz, saat sujud pada saat sujud dahi dan hidung harus menyentuh sajadah. Tetapi terkadang tertutup oleh mukena Ustaz. Apakah sholatnya sah?
Ketika sujud dahi dan apa namanya hidung harus menyentuh lantai atau sajadah, kadang-kadang tertutup mukena, bagaimana Ustaz? Insyaallah tidak apa-apa ya, insyaallah tidak apa-apa. Toh juga tidak sedikit diantara anggota sujud kita yang tidak menyentuh langsung, contohnya apa? contohnya lutut lutut, ya terhalang nopo, terhalang sarung, kain celana, dan juga kadang-kadang ketika kita sujud pakai kaos kaki, itu pun juga jari-jari kita tidak menyentuh langsung. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah sholat menggunakan khuf, khuf niku nopo. Khuf niku kados kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Dari napa? Kulit. Utuh kulit sikil. Ya, kulit-kulit. Ya. Itu Nabi SAW pernah salat sambil menggunakan apa? Khuf. Itu biasanya di musim dingin. Nah, pertanyaannya kalau beliau sujudnya pakai khuf, ya kaos kaki yang terbuat dari napa? Kulit. Itu nempel langsung napa mboten? Mboten, enggak nempel langsung. Bahkan ketika kita lagi sujud di atas karpet, nempel langsung mboten? Mboten. Bahkan ketika pakai keramik, nempel langsung mboten? Mboten. Berarti keramiknya kudu dibongkar ya gue. Supaya nempel napa? Tanah. Ya, enggak apa-apa insyaallah. Tidak apa-apa insyaallah. Kalau memang tidak bisa dihindari, ya. Kalau memang tidak bisa dihindari. Kalau kayak bapak-bapak pakai peci, ya, pakai songkok, itu kan bisa diapain? Bisa dinaikkan kayak gini, ya. Bisa dinaikkan. Ya orang ganteng Ustaz. Lho, pas sholat tok, sing arep nyawang siapa? Nanti juga setelah selesai sholat bisa nopo dikembalikan lagi, diluruskan lagi, bisa ya. Kalau memang bisa dilakukan seperti itu ya bagus-bagus saja, tapi tidak harus, tidak nopo harus. Wallahualam. Ya.
Baik, satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, maaf menyimpang dari tema. Belum lama ini orang terdekat saya meninggal. Sampai saat ini saya selalu teringat dan menangis. Apakah ini sebuah bentuk dari rasa tidak ikhlas dan apakah ini diperbolehkan? Kemudian apakah berpengaruh dengan arwah yang telah meninggal?
Yang meninggal siapa? Kenapa? Yang meninggal?
Orang terdekat Ustaz, tidak disebut.
Oh, iya. Apakah menangisi orang yang terdekat saat meninggal itu adalah tanda ketidakikhlasan? Jawabannya belum tentu. Belum tentu itu berarti bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa. Kalau jenengan itu menangis karena sedih, karena apa? Sedih. Selama ini bareng-bareng terus berpisah, dan sedihnya itu masih dalam batas kewajaran, maka tidak apa-apa. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menangis ketika putranya sedo. Sinten? Ibrahim. Sinten? Ibrahim. Jadi ketika Ibrahim sedo, putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Berarti boleh nomboten? Boleh. Itu tandanya kasih sayang. Masa anaknya meninggal guyu? Ya ora memper blok. Enggak cocok lah. Itu tanda kasih sayang. Dan itu tandanya kesedihan yang sangat manusiawi. Dah. Jadi kalau itu ekspresi kesedihan dan tidak berlebihan maka boleh. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah kalau nangisnya jenengan itu motifnya karena tidak menerima takdir Allah. Napa? Tidak menerima takdir Allah. Maksudnya pripun ustaz? Ko ya tega-tegane. Itu namanya tidak napa? Menerima. Ko ya tega-tegane bocah siji-sijine malah meninggal. Oh ya tega-teganya, saya lagi sayang banget sama istri saya, kok malah meninggal. Oh ya tega-teganya, itu tidak boleh. Itu berarti protes. Ya, protes kepada sinten? Allah. Walaupun secara lisannya, dia tidak mengucapkan saya protes kepada Allah, enggak. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan tidak menerima, itu namanya protes. Ya. Maka tergantung nangisnya karena apa. Satu lagi silakan.
Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan. Ada satu pertanyaan baru masuk. Ustaz, doa tadi yaitu subhanakallahumma rabbana wabihamdika allahumma ighfirli, itu apakah dibaca sesudah membaca subhana rabbiyal a'la atau bisa memilih salah satunya Ustaz?
Sebaiknya memilih salah satu. Ini pernah kita bahas ya. Jadi kita milih kadang-kadang subhana rabbiyal azim. Kadang-kadang apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kadang-kadang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Jadi bukan digabungin jadi satu, tapi kadang pakai ini, kadang pakai itu. Demikian yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.